тебе се започваме. Станахме свидетели на две безпрецедентни неща в най-новата история на българския парламент. Първото безпрецедентно нещо е, че за първи път представителите на опозицията няма да имат абсолютно никакви позиции в управлението на комисиите в парламента. Това не се е случвало никога, което всъщност е крачка към продължаващата фашизация на държавата, което виждаме, че се случва така доста активно последните няколко седмици и особено последните няколко месеца, откакто на власт в България дойде американският посланник Кенет Мъртън. Второто безпрецедентно нещо е фактът, че всъщност евроатлантическия преход завърши. Видя се ясно и категорично, че генезисът на трите партии ТП, ДБ, ГБТ плюс и всичко останало, което може още да сетите, ГЕРБ и ДПС е един и същи. Имаше признания във взаимна евроатлантическа вярност и любов от страна на ДПС към ППДБ. ППДБ им върнаха жеста, като гласуваха абсолютно единодушно, без нито един глас против и въздържал се за кандидатурата на Пеевски за член на правната комисия. Тоест, днес евроатлантическият преход на последните 33-34 години реално завърши. Партиите, които са формирани по този начин, вече сформираха едно стабилно мнозинство, прокламирано и акламирано от една от знаковите фигури на ДПС, Йордан Цонев, който излезе и го каза, и на когото изключително ентусиазирано ръкопляскаха както представителите на ГЕРБ, така и представителите на ППДБ. Възраждане, разбира се, няма да участва в целият този антибългарски сценарий и като опозиционна политическа сила, като най-голямата опозиционна политическа сила в парламента, ще продължава да води неотклонно борбата за запазване на остатъците от демокрация в българския парламент. Тук е момента да отбележа, разбира се, класическото лицемерие на така наречените евроатлантици, защото преди година и половина от ГЕРБ буквално плачеха по коридорите как им били дали само комисията по вероисповедание. Колко било недостойно това, как никой не ги бил питал и така нататък. Истината е, че никой не ги пита, както и нас, но тогава поне ни казаха. И аз го казах от парламентарна трибуна, ще го кажа и сега. В нощта преди избора на ръководство на комисиите, тогавашният председател на парламентарната група на Продължаваме промяната, Андрей Гюров, ми изпрати SMS, в който каза, че на нас са ни великодушно отделили комисията по младежки дейности и спорт. Ние имахме възможност да решим дали да приемем или да не приемем това предложение. В крайна сметка отказахме, но все пак имахме представители в ръководство на комисията като заместник председатели. Сега нямаме и това. Пожелахме, разбира се, в името на запазването на диалога в парламента, защото все пак управляващи опозиция не трябва да са във война, трябва да са в диалог и разбирателство най-малкото. Все пак едни и същи български граждани са ни пратили в парламента, ако и да са с различни политически убеждения. Предложихме председателски съвет. Видяхте, че беше отказан, което е показателно. Фашизацията на държавата ще навлиза в все по-ускорени темпове, защото въпреки заявените нагласи за едва ли не вечен евроатлантически строй и режим в България, ситуацията горе-долу напомня на лятото на 1944 година. Аз като историк мога да ви говоря на дълго и на широко. Може да отворите, ако са ви интересни вестници от това време, ще видите как там също се кълнят във вярност на Хитлерова Германия. Също по същия начин обясняват как всеки момент Вермахта ще победи на Източния фронт. Всеки момент Съветския съюз ще рухне. И няколко месеца по-късно, за съжаление, нещата стават точно по обратния начин. Историята обикновено се повтаря и обикновено се повтаря като фарс, за някой обаче ще се повтори като трагедия. Ние ги призовахме от този най-висок пост в, или по-скоро позиция в нашата република, парламентарната трибуна, да не влизаме в тази вечна игра на аз на тебе, ти на мене. Реваншизъм, контрреваншизъм. Защото ГЕРБ преди година и половина писукаха като малки пиленца тук по коридорите, как ни им давали комисии, колко били унеправдани и така нататък и така нататък. Сега направиха нещо, което надминаха дори онези, от които тогава се възмущавах. Естествено, това не ни изненада. Това е ГЕРБ в крайна сметка. Повече мафия, отколкото партия. Но искам да отбележа следното и с това ще завърша. Който се е ветрове, ще жене бури. Който сега се мисли, че по този начин, като се гаври с опозицията, тук не говорим само за нас, говорим и за другите две опозиционни политически сили, ще постигне нещо положително в перспектива, много се лъже. Тежко се лъже. Всички политически грешки се заплащат рано или късно. Особено в ситуация на геополитически преход, особено в ситуация, в каквато не само България, но и света се намират за първи път от последните 30-40 години. Ще дойде време, когато всичко това, което се случва в парламента, ще бъде огледално. Единственото нещо, на което, разбира се, ние ще наблегнем тогава, ще бъде политическата мъдрост. Защото няма да направим това, което правят те. Но при всички положения престъпници, защото тук има доста хора, които нарушават законите, включително, разбира се, да не отбелязвам ще отбележа всъщност задължително най-голямото закононарушение, което извършиха с погазването на закона и конституцията на страната по отношение на референдума, всеки един от престъпниците ще си плати съобразно закона. И ние ще се погрижим за това. Въпрос имате ли?
Господин Костадинов, преди минути Ивайло Мирчев от Продължаваме промяната Демократична България обяви, че предлагат да се предоставят бронетранспортьори от складовете на МВР на Украйна. Вашата позиция?
Ами ние не сме изненадани, защото между другото получихме интересни снимки, които не знаем дали са истински. Сега те първо ги проверяваме за товарене на хеликоптери на летище Пловдив в украински самолети. Не знам дали някой от вас ги е видял тези снимки. Изпратиха ни ги от някои места. Сега, разбира се, ще ги проверяваме да видим дали не са някакви фалшиви, защото е възможно. Интернет е запълнен с всякаква фалшива информация. Но затова въобще не сме изненадани. Тези хора ще дадат не само БТРи, те ще дадат и танкове, те ще дадат и самолетите ни, те ще дадат и хеликоптерите ни, колкото са ни останали, те ще дадат и ракетите ни, които имаме, както С-200, така С-300, те ще дадат всичко. С целта, разбира се, да остане България без армия, за да може в последствие да бъдем отбранявани от, разбира се, чуждите сили. Искам да направя една много, много важна вметка в този ред на мисли. Българската армия в момента, която има, може би, около една трета некомплект, наброява между 16 и 17 хиляди души. Това са ни щиковете. Тук не влизат персонала, който мете коридорите в Министерството на отбраната и в Генералния щаб. Говорим за щиковете. Между 16 и 17 хиляди човека. В България в момента има до 5 хиляди американски войника, а пък правителството си постави за цел да увеличи многонационалните натовски сили в България до още 5 хиляди. Те в момента са 800. Което означава, че в един момент, може би в рамките на календарната година, в България ще има 10 хиляди чужди войника и между 16 и 17 хиляди български. Реално България в момента е в процес на активна окупация от страна на американски и натовски войски, което ограничава суверенитета на нашата държава. И информацията, с която разполагаме, е, че това се прави с идеята, ако евентуално българския народ започне да се бунтува срещу тези ходове на управляващите военно престъпници, защото това, което иска да направят от коалицията, тройната коалиция между ПДБ, ДПС и ГЕРБ е реално военно престъпление. Военно престъпление, защото се помага на военни престъпници в Украйна, тъй като украинският режим е съставен от военни престъпници, и военно престъпление спрямо България, защото намалява отбранителния потенциал на републиката, с което поставя под заплаха териториалната цялост, независимостта и суверенитета на България. В този ред на мисли ние ще направим необходимото, за да може тези военни престъпници да си понесат заслуженото наказание. Както се казва, просто събираме фактите и доказателства. Ще дойде време, за да бъдат пледирани там, където му е място. В българските съдилища. И всеки един от тези престъпници ще си плати. Други въпроси има ли?
Да, с оглед синхрон, който се наблюдава последните дни между ГЕРБ и ППДБ относно назначение за шефове на комисии в случая, за който говорите.
И ДПС, моля ви. Вижте, чакайте сега. Защо пропускате ДПС? Само да довърша. Добре, кажете, извинявайте.
Тъй като официално кабинета Денко се подкрепи от две партии. ДПС все пак не са обявили, че са подкрепещи.
Е, как да не са обявили? Извинявайте, казах го за пореден път днес.
Другим беше въпрос. Смятате ли, че сгрешите с прогнозата си, че няма да изкара много този кабинет, че няма да има дълъг живот? Все пак виждаме така добър синхрон между тях вече.
Вижте, както е добре известно, вътре в мафиотските групировки днешното споразумение не означава нищо утре. Защото те се разбират, примерно, да заколят някой друг и след като го заколят, вече почват се колят помежду си. Това са мафиоти. Не дайте да очаквате от тях някакви принципни действия. Те са го доказали назад във времето. Не сте прав, като казвате, че ДПС не участва в управлението и че това е управление между... Да, между... Всъщност, реално управлението е между три партии. И това мисля, че се вижда от абсолютно всички. Да, да не говорим за това, че днешните проекти, които бяха внесени, кои са вносителите на проектите, колеги? Да ви ги казвам ли вие ги знаете? Десислава Танасова и Мустафа Карадая, там даже ППДБ липсват. Извинявайте, то е ясно и категорично в момента. Ми те се ръкопляскат, те се обичат, те се искат. То е видно, то такава химия има в залата, че на нас се стане удобно. Ни затова излязохме. Сега като се обичат толкова много, ние какво да правим там? Излишни сме. Затова не смятам, че сте прав, като казвате, че това е правителство между двете партии. То си е тройна коалиция. ППДБ, ДПС и ГЕРБ. А пък иначе по отношение на това, което казахте, наистина не смятам, че това правителство ще издържи дълго. Защото просто аз пак ще ви повторя. Историята винаги се повтаря. Ние, живейки сега в сегашното наше време и статукво, си мислим, че това, което е днес около нас, ще бъде винаги. Не е така, тя ситуацията се променя много динамично. Ние не виждаме какви исторически процеси се случват. В един момент нашите турбослугинажи ще бъдат наистина безкрайно изненадани от това, което ще последва. Безкрайно изненадани. Защото, както бяха безкрайно изненадани, между другото, оплашени миналата година на 24 февруари тук. Нали помните какъв хаос беше по коридорите? Хореха с изопнати физиономии. Те не знаеха какво ще последва. Толкова бяха оплашени. Но, в крайна сметка, каквото си надробил, това ще сърбаше. Други въпроси.
За колко време излизате от пленарна зала?
Оставяме ги сега да си консумират любовта сега.
Тоест,
в крайна сметка.
На точката по избор на председател.
Да, и след това ще се върнем, ще гласуваме против всички останали точки. А, между другото, следващата точка, която е за избор на подуправители. Тези хора наистина правят уникални неща. Никога до сега не се е случвало да нямаме избран председател, управител на БНБ, а същевременно да тръгваме на процедура за избор на подуправители. Миналата година ще ви припомня случая, когато отново ГЕРБ ореваха от лъка, защото тогавашната процедура беше насрочена с 21 дена, имаше при това един месец обсъждане предварително и така нататък за избор на председател, на управител на БНБ. Сега в момента процедурата беше скъсена на 4, даже беше 7, удължи се на 14 дни. Паралелно с нея се задейства и процедура за избор на подуправители. Същите тези, които ревяха на умряло и виеха миналата година, същите тези в момента правят това, което искат да направят техните опоненти. Тогава само, че го правят два пъти по-бързо и два пъти по-гнусно. Така че смятам, достатъчно видно е и достатъчно ясно. Аз смятам, че всъщност най-така видно и ясно е това, което се случва за избирателите на ППДБ. Там има страшно много качествени, честни, достойни хора, които смятам, че не са гласували за това да имат коалиция с ДПС и с ГЕРБ. Ако са гласували за това, ще имаме възможност скоро да видим на следващите избори как точно ще гласуват, защото следващите избори са след няколко месеца. 3 месеца и половина са местни избори. И повярвайте ми, няма да издържи дълго този кабинет. Той си има неговите цели, те ще бъдат изпълнени. В момента, в който войната в Украйна свърши, което е възможно да стане във всеки един момент, защото както изненадващо почна, така изненадващо може да свърши. И ние нямаме абсолютно никаква информация за това реална и достоверна какво случва, защото в нашето общество има, за съжаление, медийна димка, която се пуска непрекъснато всеки ден. Медийна блокада, каквото искате го наречете, там се вижда само едната гледна точка, която е видимо грешна и неправилна. В един момент, когато се случи нещо необичайно и с пълен обрат на фронта на военните действия в Украйна, това правителство ще стане излишно. И другото нещо, което не бива да забравяме никога. България с положението, което сама се постави на един слуга в международния ред, рискува за трети пореден път, госпожо Филева, да бъде преразпределена като парче месо, сложено на трапезата за транжиране. Защото нас ни преразпределиха до сега два пъти. Единият път ни разпределиха в Ялта, втория път в Малта. И най-лошото и най-трагично е, че можем да бъдем преразпределени и трети път. Но ако в Ялта и Малта все пак запазихме целостта на територията си, този път не мога да съм сигурен за това. Защото с слугинажните действия, с изключително некадърните, некомпетентни, непоследователни действия на българския политически елит, те поставят под заплаха въпроса за съществуването на българската държава. Затова ви казах, че те са престъпници, военно престъпници. А такива аватари като Шиша Мирчев просто няма смисъл даже да ги коментираме. Други въпроси има ли? Благодаря.
Има, да, извинявам се. Само да попитам, каква алтернатива предлагате на този модел, защото не чуваме конкретни предложения.
Алтернативата е програмата на Възраждане, която сме публикували още преди 8 години в нашия сайт. Съветвам ви да я прочетете. И алтернативата е управление на Възраждане, което ще се случи.
Конкретни мерки.
Прочетете програмата.
Добре, благодаря.